Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមីនាឆ្នាំ2019 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូឈិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សេតាវិមានការពីការបរាជ័យជំនួសកម្ពុជារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងពួកមេដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាពង្រីកការស៊ើបអង្កេតប្រធានាធិបតីត្រាំមេដឹកនាំប្រឆាំងអំពីមនីយមានការតវ៉ាប្រឆាំងក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាមុនការវិលត្រឡប់របស់លោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាត់បង់ដីដ៏ធំត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើតមានឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកង្វះដំណាភៀបបាននាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីទូគីទៅលើបញ្ហានៅតំបន់សិនជៀងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសេតាវិមានការពីថ្ងៃអាទិត្យបានការពីការដួលរលំនៃជំនួបកម្ពុជារវាងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំការពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយជាមួយពួកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំសំទោសជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនដោយនិយាយថាផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកត្រូវការពីដោយមិនត្រូវរើគ្នាដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS News ថាបញ្ហាគឺថាតើកូរ៉េខាងជើងបានប្រុងប្រៀបសកចិត្តទទួលយកអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយដែលធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលប្រធានាធិបតីបានប្រកាសឲ្យគីមចុងអ៊ុនហើយនឹងសក្តានុពលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅពេលអនាគតឬព្យាយាមធ្វើតិចជាងលក្ខខណ្ឌដែលជាការមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់យើងលោក John Bolton បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាដូច្នេះប្រធានាធិបតីបានប្រកាសយកទស្សនៈរបស់លោកចង់ធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយគីមចុងអ៊ុនខ្ញុំមិនចាត់ទុកថាជាការបរាជ័យតទៅសោះនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍អាមេរិកត្រូវបានការពារនោះលោក Bolton បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ខ្សែការផ្សាយ CNN ថាយើងបានបង្ហាញម្ដងទៀតពីសក្តានុពលដល់កូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងមានឆន្ទៈធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះលោក Bolton បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ថាកូរ៉េខាងជើងមានឆន្ទៈធ្វើការផ្ដល់សម្បទានដែលមានកម្រិតដើម្បីរុះរើរឿងចាក់នុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅយងវិយ័នដែលលោក Bolton ពណ៌នាថាជាម៉ាស៊ីន reactor ចាស់ទ្រុឌទ្រោមពួកសមាជិកសភាកំពូលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសន្យាការពីថ្ងៃអាទិត្យថានឹងបង្កើនការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំហើយនឹងការតាក់ទិនរបស់លោកទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016លោក Gerard Nadler ប្រធានគណៈកម្មការតុលាការរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC News នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈកម្មការរបស់លោកនឹងចេញសំណើទៅឲ្យមនុស្ស60នាក់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតករណីនៅពេលបច្ចុប្បន្នអំពីការរៀបរៀងយុតិធម៌ពុករលួយនិងការប្រើអំណាចហួសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំលោកបាននិយាយទៀតថាសំណើទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យពួកមន្ត្រីនៅអាសេតាវិមាននិងក្រសួងយុតិធម៌រួមជាមួយលោក Donald Jr. កូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោក Alan Westberg ប្រធានការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការត្រាំដែលជាអាណាចក្រពាណិជ្ជកម្មសកលរបស់ប្រធានាធិបតីនោះលោក Nadler បាននិយាយទៀតថាលោកជឿជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានរៀបរៀងយុតិធម៌ក្នុងអំឡុងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោករយៈពេល2ឆ្នាំលោកបាននិយាយទៀតថាលោក Michael Cohen អតីតមេធាវីផ្ទាល់របស់លោកត្រាំនៅក្នុងការផ្ដល់កសិនសាសិសាធារណៈដ៏វែងមួយរបស់លោកទៅកាន់សភាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការជាប់ទាក់ទិនដោយផ្ទាល់របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងអង្គតកម្មមួយចំនួនទាំងការស្វះស្វែងរកការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅ ខណៈដែលលោកឋិតនៅក្នុងសេតវិមានលោកហ៊ាន់ហ្គៃដូមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋរបស់លោកឲ្យចេញទៅតាមផ្លូវនានានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជួនគ្នានឹងគម្រោងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាវិញបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនមកលោកហ្គៃដូបានសរសេរនៅលើ Twitter របស់លោកថាខ្ញុំប្រកាសពីការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញខ្ញុំអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាឲ្យធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសនៅម៉ោង11ព្រឹកនេះលោកហ្គៃដូត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចំនួន50ផ្សេងទៀតជាមេដឹកនាំអន្តរការរបស់វេណេស៊ុយអេឡាលោកបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់លោកដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីប្រកាសពីការដឹកនាំខុសច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូពីព្រោះតែការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតហើយបានប្រកាសខ្លួនលោកជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នលោកហ្គៃដូបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសអេក្វាដ័រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសតំបន់អាមេរិកឡាទីនដែលធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនការដាក់គំនាបលើប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូឲ្យចុះចេញពីតំណែងលោកអាប់ដេឡាស៊ីបូតេភ្លីកាប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងនៅយូរអង្វែងនៃប្រទេសអាហ្ស៊ីរីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនឹងមិនកាន់តំណែងមួយអាណត្តិពេញទេប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតនៅខែមេសាខាងមុខនេះនៅពេលដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឈោឈ្មោះរបស់លោកសម្រាប់អាណត្តិទី5បានបន្តលោកអាប់ដេលហ្គានីហ្សាឡានអ្នករៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប៊ូទេភ្លីកាបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំប្រសិនបើលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នេះ
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាតំបន់ដីសណ្ដនៃទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសវៀតណាមនឹងត្រូវជន់លិចទាំងស្រុងនៅត្រឹមឆ្នាំ2100នេះគឺជាផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីការបូមខ្សាច់និងជាពិសេសការបូមទឹកពីក្រោមដីលោក David Ball រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយកញ្ញាលីវុញាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាថ្មីមួយព្យាករណ៍ថាសឹងតែផ្ទៃទាំងមូលនៃតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រភពជួយទ្រទ្រង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបលាននាក់និងលិចទឹកនៅត្រឹមឆ្នាំ2100ដោយកម្រិតទឹកបច្ចុប្បន្នតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលជាទីជម្រកសម្រាប់ប្រជាជនជិត18លាននាក់និងផលិតស្បៀងអាហារចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃស្បៀងសរុបរបស់ប្រទេសវៀតណាមកំពុងជួបវិបត្តិមនុស្សជាតិយ៉ាងខ្លាំងបំផុតដែលមួយផ្នែកធំការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាគឺដោយសារការជីកយកទឹកក្រោមដីហួសហេតុដែលបានបង្កឲ្យដីផ្នែកខាងលើលិចទឹកស្របពេលដែលកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកំពុងតែឡើងខ្ពស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Utrecht បានបង្កើត model ជាលេខនៅទូទាំងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដើម្បីតាមដានផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការទាញយកផលប្រយោជន៍ទឹកនៅក្រោមដីក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកនេះហើយពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានមកពីការសិក្សានេះធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការព្យាករណ៍ស្ថានភាពដីសណ្ដនេះនាពេលអនាគតក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថានៅពេលគេបន្ថែមបញ្ហាការឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមួយទៀតទីរៀបដ៏ធំធេងនៃតំបន់ដីសណ្ដនេះនឹងត្រូវលិចបាត់បង់បើទោះបីជាមានការចាត់វិធានការយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ឲ្យមានការប្រះប្រាស់ដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចនឹងជួយស្រោចស្រង់តំបន់ផ្សេងៗទៀតបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានបញ្ចប់ការសិក្សានេះយ៉ាងដូចនេះថាលទ្ធផលពីការសិក្សានេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅពេលការជីកយកទឹកក្រោមដីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តជីកខ្លាំងឡើងដោយដែលបានកាត់ឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះរួមទាំងការបាក់ស្រុតដីសណ្ដបណ្ដាលមកពីការជីកនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គស្ទើរតែទាំងមូលទទួលរងការលិចលង់លោក Philip Minderhood អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្ទៃដីនិងប្រព័ន្ធទឹកក្រោមដីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Utrecht និងជាអ្នកដឹកនាំការសិក្សានេះបានមានប្រសាសន៍ថាការជីកយកទឹកក្រោមដីគឺជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាដ៏ចម្បងដែលធ្វើឲ្យដីសណ្ដទន្លេមេគង្គលិចទឹកជាមធ្យម1សង់ទីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំលោកបាននិយាយថា
The delta is going to see a lot of changes in the coming decades or
វានឹងមានការប្រែប្រួលជាច្រើននៅតំបន់ដីសណ្ដនៅប្រមាណទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះ
កំណើនជីកយកទឹកក្រោមដីដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនៅឆ្នាំ1986នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម បានបង្កើនការប្រើប្រាស់ទឹកជាក់ស្ដែងពីចំនួនអត់សោះកាលពី30ឆ្នាំមុនទៅដល់ការប្រើប្រាស់ទឹកចំនួន 2.5 លានម៉ែត្រគូបបច្ចុប្បន្ននេះដែលត្រូវបានបូមចេញពីអាងទន្លេនៃតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកបានបញ្យល់ថាការបាត់បង់ទឹកនេះបានកាត់បន្ថយសម្ពាធនៅភូកសាសដ៏សំខាន់នេះដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យដីសណ្ដទន្លេមេគង្គលិចស្រុតចុះលោកបានបន្តទៀតថា
Because the people in the delta they have the development over the past decades was partly
ប៉ុន្តែការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេនៅលើដីសណ្ដនីពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះអាចបន្តទៅបានក៏ដោយសារតែពួកគេបានប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកក្រោមដីជាធនធានទឹកសាបដោយសេរីសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសកម្មភាពនេះនឹងក្លាយទៅជាការប្រឈមដ៏ចម្បងមួយដោយសារតែពលរដ្ឋត្រូវបង្កើនល្បឿនពន្លិចខ្លួនឲ្យកាន់តែលឿនឬក៏ពួកគេនឹងមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលទានឬស្រោចស្រពដំណាំរបស់ពួកគេ
លោកបានបន្តថាស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរកម្រិតទឹកសមុទ្រនឹងបន្តកើនឡើងនៅកម្រិតប្រហែលជា3ទៅ4មីលីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំលោកនិយាយទៀតថាផលប្រយោជន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលមនុស្សកសាងក្នុងទន្លេមេគង្គបានកាត់បន្ថយលំហូរល្បាប់ខ្សែទឹកផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គនឹងការបង្ហាប់ដីដោយធម្មជាតិនេះគឺជាកត្តារួមចំណែកទៅដល់ការបាត់បង់ដីសណ្ដលោកមានប្រសាសន៍ថា
But it is the only cause that you as a human can really actively change
ប៉ុន្តែការជីកយកទឹកក្រោមដីគឺជាមូលហេតុតែមួយគត់ដែលមនុស្សអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានយ៉ាងពិតប្រាកដបើសិនជាពលរដ្ឋចង់កាត់បន្ថយការបាក់ស្រុតនិងការជន់លិច
លោកបានបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ដីសណ្ដបានបង្ហាញថាពួកគេមានភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការលើកផ្ទះនិងផ្លូវឡើងឲ្យខ្ពស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបាក់ទំនប់ដីនិងការជន់លិចក៏ដោយក៏ផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាកសិកម្មនឹងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចជៀសផុតបានទេប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសនាំចេញអង្ករធំទី2នៅក្នុងពិភពលោកហើយ 95% នៃផលិតផលស្រូវអង្ករនាំចេញនោះផលិតនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលជាតំបន់ផ្គត់ផ្គង់និងផលិតត្រីសម្រាប់នាំចេញដល់ទៅ 60% របស់ប្រទេសផងដែរលោកប៊ូឈីប៊ូជាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលបន្ទុកការផលិតស្រូវនិងជាអគ្គនាយកនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មសម្រាប់តំបន់វៀតណាមខាងត្បូងបាននិយាយថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ដីនេះនៅតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់លោកបន្តទៀតថា
We worry about the future you knowthe fresh water resource it mean the natural water resource
ពួកយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីពេលអនាគតធនធានទឹកសាបធម្មជាតិពីទន្លេមេគង្គនៅក្នុងរដូវប្រាំងពុំមានភាពត្រឹមត្រូវនិងលែងទៀងទាត់ទៀតហើយ
លោកបាននិយាយថាកាលពីឆ្នាំ2016វៀតណាមបានបាត់បង់ថវិកាជាង160 លានដុល្លារអាមេរិកដោយសារតែទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លិចបំផ្លាញដំណាំស្រូវនៅតំបន់ដីសណ្ដយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន300 លានតោនតំបន់ដីសណ្ដដែលមានជីវិតរស់រវើកនិងមានជីជាតិយ៉ាងច្រើនមហិមានេះគឺត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជាតំបន់ដីសណ្ដនៃនាក9ពីព្រោះដៃទន្លេទាំង9នៃទន្លេមេគង្គបាននាំមកដីល្បាប់ដ៏មានជីជាតិឆ្លងកាត់តំបន់ដែលមានទំហំប្រមាណ40,000 ម៉ែត្រក្រឡាមុនពេលដៃទន្លេទាំងនោះហូរចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រលោកប៊ូបានបន្តទៀតថាដៃទន្លេទាំង9នោះបានកាត់បន្ថយមកសល់តែ7តែប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយថា
ប៉ុន្តែវាប្រហែលជានៅសល់តែ4ឬ5នោះទេនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរ
ការបាត់បង់ដីល្បាប់ដែលអាចបំពេញឡើងវិញដោយខ្លួនឯងគឺជាកត្តាលំបាកមួយទៀតដែលនាំឲ្យមានការជន់លិចតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនេះលោកប៊ូបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាទំនប់ទឹកផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គដែលមានប្រវែង4000គីឡូម៉ែត្រហូរឆ្លងកាត់ពីតំបន់ខ្ពង់រាបទី B នៅប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាមុននឹងចែកចេញទៅតំបន់ដីសណ្ដនោះបាននាំឲ្យមានការបាត់បង់លំហូរដីល្បាប់ប្រមាណជា 40%ការសិក្សាមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីឆ្នាំ2018បានរកឃើញថាដីល្បាប់ 97% ដែលហូរចាក់ទៅតំបន់ដីសណ្ដដែលមានមហន្តរាយនោះនឹងត្រូវបាត់បង់នៅត្រឹមឆ្នាំ2040ប្រសិនបើគម្រោងសាងសង់ទំនប់នៅលើដងនឹងដៃទន្លេមេគង្គនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តលោកប៊ូនិយាយថាគោលនយោបាយទប់ទល់ទៅនឹងកម្លាំងច្រោះដីសណ្ដដ៏ខ្លាំងដែលរួមមានទំនប់ការពារទឹកជំនន់និងទ្វារទឹកដ៏មានសក្តានុពលកំពុងតែត្រូវគេដំណើរការសាងសង់ លោកផាំវ៉ាន់ហុងនាយករងទូតនៃផ្នែករៀបចំផែនការនិងស៊ើបអង្កេតធនធានទឹកនៃតំបន់វៀតណាមខាងត្បូងហើយដែលជាអ្នកចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការសិក្សានេះផងដែរនោះបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានណែនាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនចំពោះការជីកយកទឹកពីក្រោមដីលោក Mark Goycott អ្នកឯកទេសនៅ Greater Mekong Water Lead របស់អង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកបាននិយាយថាខ្សាច់រាប់សិបលានតោនត្រូវបានបូមចេញពីទន្លេមេគង្គនិងតំបន់ដីសណ្ដជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយសកម្មភាពនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យបញ្ហាបាក់ស្រុតដីសណ្ដនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងកត្តាទាំងអស់នេះក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំនឹងដ៏មានសក្តានុពលដើម្បីនឹងជួយបំពេញដីសណ្ដមកវិញដោយធម្មជាតិលោកបន្តទៀតថា
But what is clear is they all contributing to the same thing. The sinking of the deltas is
អ្វីដែលច្បាស់នោះគឺថាកត្តាទាំងអស់នេះរួមចំណែកទៅបញ្ហាតែមួយហើយការបាក់ស្រុតនិងជន់លិចដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Wuchnia VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រតិជនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទូគីខុសទៅលើពាក្យចចាមអារ៉ាមពីការស្លាប់របស់លោកអាប់ឌូរ៉េហ៊ីមហេយិតដែលជាកវីនិពន្ធនិងជាតន្ត្រីករជនជាតិភាគតិចវីហ្គើដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់អ្នកស្រីជួយស្វាងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសុកខេមរ៉ាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រតិជនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទូគីខុសទៅលើពាក្យចចាមអារ៉ាមពីការស្លាប់របស់លោកអាប់ឌូរ៉េហ៊ីមហេយិតដែលជាកវីនិពន្ធនិងជាតន្ត្រីករជនជាតិភាគតិចចិនវីហ្គើដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បន្ទាប់ពីមានការអះអាងដោយផ្ទាល់ពីលោកអាប់ឌូរ៉េហ៊ីមហេយិតនៅក្នុងវីដេអូអនឡាញថតទុកជាមុនមួយថាលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទរំលោភបំពានច្បាប់ប្រទេសចិនអ្នកវិភាគមួយចំនួនជឿថាអ្វីដែលទូគីបានលើកឡើងនេះគឺជាកំហុសឆ្គងផ្នែកការទូតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងទូគីនាពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថាអាញាធិបតេយ្យចិនមិនទាន់បានបង្ហាញហេតុផលណាមួយអំពីការឃុំខ្លួនដែលត្រូវចោទប្រកាន់ថាធ្វើតាមអំពើចិត្តចំពោះជនជាតិភាគតិចវីហ្គើជាង1លាននាក់នៅឯជំរំដែលគេហៅថាជាជំរំកែប្រែឡើងវិញដែលមានទីតាំងនៅទូទាំងភាគពាយ័ព្យនៃតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិននោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសទូគីហៅទង្វើនេះថាជាមូលហេតុដ៏ធំដែលនាំឲ្យមានភាពអាម៉ាស់ដល់មនុស្សជាតិលោកអាសឺឌីងអ្នកស្រាវជ្រាវជំនួយនៅឯវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆឹងឈីនិយាយថា
就个别个案来讲，也许土耳其政府可能是错了。可是就整体来讲，这个
我他皮包多给，不还去做加上的谈口，比个人来落黑日。本台就容易给他，我们在加油去做大罗巴皮铺路，在了巴尼哈农邦新疆那边了呢。公碰本台在送别，在了他皮包刚被干。
落黑日，接达拉金明，能当在个为哈萨本皮去拿美卢，内塞了巴美克隆。នៅតំបន់ស៊ីនជៀងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាប់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំ2017ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទថាលោកបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិប្រទេសចិនលោក Michael Clark សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯវិទ្យាល័យសន្តិសុខជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថា
ការដែលលោក Hayit បន្តស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយគឺជាភស្តុតាងបន្ថែមទៀតដែលបង្ហាញពីការឃុំខ្លួនក្រៅច្បាប់បែបនេះជាច្រើនករណីទៀត
លោកសាស្ត្រាចារ្យបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិនត្រូវតែធ្វើការបង្ហាញពីយថាភាពនៃវីដេអូរបស់លោកហេយិតហើយវីដេអូនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចិនកំពុងតែទទួលរងសម្ពាធរិះគន់ពីអន្តរជាតិលើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅតំបន់ស៊ីនជៀងលោកខ្លាកនិងលោកឌីងបានកត់សម្គាល់ថាកង្វះតម្លាភាពនៅតំបន់ស៊ីនជៀងដែលកាន់កាប់យ៉ាងតឹងរឹងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺជាមូលហេតុចម្បងនៅពីក្រោយក្តីបារម្ភរបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកទោះបីជាពួកគេត្រូវគេធ្វើឲ្យមានការយល់ខុសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនហាក់បីដូចជាមិនមានគម្រោងនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅតំបន់ស៊ីនជៀងមានតម្លាភាពល្អជាងមុននោះទេដោយដែលករណីរបស់លោកហេយិតនិងការពង្រីកមណ្ឌលឃុំឃាំងដាក់ជនជាតិវីហ្គើនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញស្រាប់ នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានសង្ខេបនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនគឺលោកស្រីហួឈុននីងមិនអើពើចំពោះសំណើសុំសេចក្តីលំអិតអំពីរឿងលោកហេយិតរបស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានម្នាក់ដោយទៅចង្អុលដៃម្ដងហើយម្ដងទៀតដាក់ប្រទេសទូគីទៅវិញលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ភូហ្វាងជីយីប៉ា活人说成死人的荒谬的谎言，对中方进行无端的。
ទូគីបានធ្វើការចោទប្រកាន់ចិនដោយគ្មានភស្តុតាងជាក់លាក់និងគ្រាន់តែផ្អែកទៅលើការកុហកមិនសមហេតុផលមួយដែលថាលោកហេយិតបានស្លាប់ខណៈពេលដែលលោកនៅមានជីវិតនៅឡើយនេះជាទង្វើខុសឆ្គងនិងគ្មានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងខ្លាំងរបស់ទូគីហើយយើងប្រឆាំងជាដាច់ខាតចំពោះការចោទប្រកាន់នេះ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនេះដោយបានចេញសារព្រមាននៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទួរគីប្រទេសទួរគីជាប្រទេសទី3បន្ទាប់ពីប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសស្វីសដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងចេញសេចក្តីសម្រេចព្រមានអំពីការធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនណាដែលចង់ធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសទួរគីគឺលោកហាមីអាក់សុយមិនទាន់បានធ្វើការឆ្លើយតបក្រោយការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលបានអះអាងថាទួរគីបានដឹងពីការស្លាប់របស់លោកហេយិតនិងបានចោទប្រកាន់ចិនអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដូចជាការសាងសង់មណ្ឌលឃុំខ្លួនជនជាតិវីហ្គ័រជាង1,000,000អ្នកដែលជាជនជាតិភាគតិចអ៊ីស្លាមនិយាយភាសាទូគីក្នុងតំបន់សិនជាងបើលោកអាក់សុយត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាខុសទៅលើបញ្ហានេះមែនគឺលោកបានប្រព្រឹត្តនៅកំហុសឆ្គងផ្នែកការទូតដ៏ធំមួយពីព្រោះលោកគួរតែធ្វើការបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមួយសមាភិកីចិនជាមុនសិនមុននឹងចេញសេចក្តីប្រកាសដូច្នេះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Tugrul Kaskin នាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់អភិបាលកិច្ចពិភពលោកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យសៀងហៃលោក Kaskin បាននិយាយជាមួយនឹង VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកទៀតថា
ទោះបីជាប្រទេសទួគីមិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាជនជាតិខឺតនិងកំពុងស្វែងរកដៃគូពិភពលោកថ្មីក៏ដោយក៏ទួគីមិនគួរចេញសេចក្តីប្រកាសចោទប្រកាន់ដែលផ្អែកលើព័ត៌មានមិនពិតនោះទេ
លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាកំហុសការទូតនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណងមិត្តភាពប្រទេសទួគីជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងនាពេលអនាគតលោកបន្ថែមថាបញ្ហាជនជាតិវីហ្គ័រគឺជាបញ្ហារសើបនិងស្មុគស្មាញមួយដែលមានស្ថានភាពដូចបញ្ហាជនជាតិខឺតនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាពីព្រោះមានតួអង្គជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះដូចជាប្រទេសចិនទួគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសហគមន៍ជនជាតិវីហ្គ័រខាងក្រៅជាដើមដូចនេះលោកគិតថាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតនឹងមិនដើរតាមលំនាំរបស់ទួគីនៅក្នុងការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេទៅលើបញ្ហាក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងនោះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យខ្លាក់បាននិយាយបន្តថាមកដល់ពេលឥឡូវនេះមានប្រតិកម្មចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីសំណាក់ប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងៗដោយសារប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសរដ្ឋដែលនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងមជ្ឈមបូព៌ាបានយល់ឃើញថាប្រទេសចិនជាដៃគូសំខាន់មួយដែលពួកគេអាចប្រើក្នុងការប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រភពសំខាន់សម្រាប់ការវិនិយោគក្រោមគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយរបស់ចិនដែលហៅថា China's One Belt and One Road Initiative ក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថា
វាមានសញ្ញាខ្លះដែលបង្ហាញថាបណ្ដារដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដូចជាប្រទេសខាហ្សាក់ស្ថានជាដើមនិងសាធារណជននៅក្នុងតំបន់នោះកំពុងតែធ្វើការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះជនជាតិវីហ្គ័រដោយសារតែក្រុមជនជាតិភាគតិចខាហ្សាក់និងឃីគីសនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមន្ទីរឃុំឃាំងនោះផងដែរ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Keskin មិនយល់ស្របចំពោះការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិទៅលើតំបន់ស៊ីនជាងនោះទេដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទួរគីមិនខ្វល់ខ្វាយពីស្ថានភាពជនជាតិ Uyghur នោះឡើយអ្វីដែលពួកគេចង់បានពិតប្រាកដនោះគឺប្រើប្រាស់បញ្ហានេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននិងជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការចរចាផ្នែកនយោបាយលោកបាននិយាយដែរថាករណីនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបញ្ហានៅដែនដីទីបេនិងតៃវ៉ាន់ដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាមិនយល់ស្របនឹងសម្ដីរបស់លោក Keskin នោះដែរក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំនួន16បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាអន្តរជាតិមួយទៅលើករណីឃុំខ្លួនជនជាតិ Uyghur និងប្រជាជនទួគីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅតំបន់ស៊ីនជាង ជាមួយគ្នានេះផងដែរពួកគេក៏បានជំរុញក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបង្កើតបេសកកម្មស្វែងរកការពិតជាអន្តរជាតិមួយទៅលើតំបន់សិនជាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលសុខទុក្ខពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មក្នុងអំឡុងនៃការឃុំឃាំងនៅក្នុងរាជធានីរីយ៉ាតនេះតាមប្រសាសន៍របស់លោកចនបុលតុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកវ៉ាលីតហ្វីតៃហ៊ីវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានទទួលការហ្វឹកហាត់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅលើពិភពលោកដែលបានបើកមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនៅឆ្នាំ2006បានត្រូវគេឃុំខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រួមជាមួយជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដ៏ល្បីល្បាញផ្សេងៗទៀតពលរដ្ឋអេសូនីបានទៅបោះឆ្នោតសភាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរីរ៉ាតាសហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលឆ្វេងនិយមរបស់លោកជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញពីគណៈបកអេរ៉ាដែលជាគណៈបកស្ដាំនិយមដែលបានសន្យាបង្កើនការចំណាយខាងសង្គមដល់ច្រើនបំផុតកាលពីឆ្នាំ2007ប្រទេសអ៊ីសូនីបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលបានទទួលរងនឹងការវាយប្រហារពីសត្រូវចាប់តាំងពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រការវាយប្រហារនេះចេញមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីនោះមកប្រទេសអ៊ីសូនីដែលជាអតីតសាធារណរដ្ឋរបស់សហភាពសូវៀតបានវិវត្តទៅជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយដែលមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក ការប្រយុទ្ធគ្នានៅភូមិបាហ្គូសដែលជាទឹកដីដ៏តូចចុងក្រោយបង្អស់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានអូសបន្លាយចូលថ្ងៃទី2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមភេរវកម្មបានប៉ុនប៉ងការពារទប់ទល់កងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានប្រើប្រាស់ការគួបផ្សំនៃគ្រាប់បែកផ្ទុកក្នុងរថយន្តនិងយកមនុស្សធ្វើជាខែលការពារវីដេអូដែលបានចែកផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយក្រុមដែលមានចំណងតាក់ទងនឹងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីការភ្លើងបានបង្ហាញពីភ្លើងឆេះនៅទូទាំងទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះពួកអាញាធោសម៉ាលីបាននិយាយថាសាកសពរបស់កូនក្មេងអាយុ7ខែម្នាក់បានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងកំទេចបាក់បែក3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមភេរវកម្មអាសាបាបបានសម្លាប់មនុស្ស25នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីសុនៃប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុន
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.